Vahetund Tartu Postimehega.
Tere pärastlõunat. On 15. september, aastanumber endiselt 2020. Akna taga on kena väga soojade temperatuurinäitajatega sügisilm. Samas ilmateade lubab lähipäevadeks taas tormi, nii et neile, kes arvavad, et klaas on ikka pool tühi, on siin nüüd üht-teist meelepärast kindlasti tulemas, aga seda, kas meie tänane saade teeb konstanteeringud, mis pigem annavad klaasi edasi pool tühja või pool täis vaates, seda saame me teada. Ka ise saame seda teada, sest midagi täpsemalt plaanitud ei ole. Küll aga on täpselt teada ainult see, et praegu on siin stuudios Tartu Postimehe ajakirjanikud Jüri Saar, Eili Arula ja Rannar Raba. Saate lõpuosas on tulemas siia ka kolleeg Lenel Karu. Leneliga me räägime sellisel sensitiivsel teemal, nagu seda on sport. Mismoodi läheb jalgpalluritel, mis saab kosumeestest, kuidas käib võrkpallurite käsi ja võib-olla mõnest spordialast veel, aga saate esimesed kolmveerand tundi tahaksime pühendada teemale, mis on nüüd Tartu Postimehe veergudel vahelduva eduga leidnud kajastamist juba pea paar aastat, aga eriti intensiivseks on selle teema käsitlemine läinud just nüüd viimastel nädalatel, sest üht-teist on hakanud taas juhtuma. Me räägime ihastest, nii nimetatud ihaste metsatülist. Kui kõige üldisemalt seda teemat kokku võtta või seda seisu, mis praegu kuhu ollakse praegu jõudnud, siis lehelugejad kindlasti teavad, et on olemas üks selline metsatukk, minu aru saamist mööda üsna erinevate puuliikidega kooslus on seal, mis siis asub hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kinnistutel. See hipodroomi 4 peaks siis olema oluliselt suurem katastriüksus seal, aga just nimelt nende kahe tänava vahel selline mets laiub, mida ümbruskondsed inimesed on ju aastakümneid harjunud ka sellise jalutamis ja siis looduse nautimise alana tarvitama, et aga see on eraomandismets, siis on nüüdseks jõudnud Tartu linnavolikogus, täpsemalt siis tänavu juunis jõudis lõpule detailplaneeringu arutelu, detailplaneering sai kinnitatud ja selle kohaselt peaks osa sellest metsaalast maaomaniku soovi järgi mõne aasta pärast näiteks, sõnaga kindlasti nähtavas tulevikus, saama kaetud uute eramugruntide ja uute elamute ka. Tõsi, seal juures on ka see klausel, et siis nii-öelda selle metsaala südamik, see osa, mis jääb siis hipodroomi tänava poolsesse serva, peaks üle antama ka linna kasutusse ja sellest peaks saama selline avalik metsaala. Ehkki nüüd see avalik osa selles loos on ju olemas nii, et päris kõike täis ei ole kavas ehitada, on siiski mõned ümbruskondsed elanikud, ihaste kodanikuaktivistid väga tuliselt sellele plaanile vastu seisnud juba mõnda aega ja nüüd me oleme siis jõudnud sellisesse absurdsesse situatsiooni juba, kus maaomanik rajab metsa ümber ajutist aeda, mingil moel peaks see siis tema õigusi kaitsma, kuidas seda me tahamegi täna siin arutada. Lisaks on õhus suisa sellised kahtlused, et keegi selle arenduse pidurdamiseks käib salaja sinna kaitsealuseid taimi külvamas, ehk siis jutuainest küll ja küll. Head kolleegid Eili Arula ja Jüri Saar, te mõlemad olete selle teemaga erinevatel ajahetkedel tegelenud, võib isegi võib-olla öelda maadelnud. Mis on teie arvates, kummagi arvates siis praegu selles loos kõige värvikam asjaolu, kui me tõstame seda esile sellest teadmisest, et ükskõik kus kohas linnakeskkonnas midagi arendatakse alati ja kellelegi ei meeldi?
Ega see asi sai valguse sellisest üldse üsna klassikalisest olukorrast, kus mingisugune planeering tõepoolest siis kellelegi linnakodanikule meelt mööda ei olnud. Kohalikud elanikud ihastest siis andsid oma sellisest vastumeelsusest märku, hakkasid allkirju koguma, läksid paperitega siis kuhugi linnavalitsusse rääkima sellest murest ja lõpuks siis ka pöördusid kohtusse. Kõik, mis sellele nüüd järgnes või mis on nüüd ilmnenud pärast seda, räägime siin seda, kuidas kaitsealused liigid sinna ükskord tekkisid, kadusid ja tekkisid jälle. Ja siis see juures ka see tarastamine, metsa tarastamine, see on juba eraldi lugusid väärt ja Jüri on nendest ka kirjutanud ja oskab siis tagamaid avada.
Noh, need on sümptomid.
Jah, need on sümptomid lihtsalt, jah.
Juba pinnavirvendus.
See tarastamine on ikkagi karikatuurne vahe kokkuvõtta sellele väga kurvale asjade arengule, mis on paari aasta kümne jooksul toimunud selle metsa tuleviku üle arutamisel. Seda aeda võivad ju praegused omanikud põhjendada, et on vaja selleks, et kaitsta metsa siis, ma ei tea, väärkasutamise eest või reostamise eest, et keegi ei sõidaks seal ATV-ga või loobiks prügi maha. Noh, võib ju ka öelda, nagu see on kõlanud, et ehitust ettevalmistavas faasis on ju selge, et siin lähi ajal mingisugust ehitustegevust selles metsas alata ei saa, sellepärast, et volikogus kehtestatud planeering on Tartu halduskohtus vaidlustatud ja kuhu iganes ka see kohtu arutelu välja jõua, sest materjalid on mahukad. Tähendab seda, et enne veel, kui ehitama asutaks, oleks vaja alustada kruntimistoiminguid, oleks vaja projekteerida ehituslube ja kõike sellist, et noh, nii pea seal ütleb küll loogika, et ei saa keegi koppa maasse lüüa. Et see on see üks pool. Miks ta kurb lugu on see, et on täiesti aru saadav, et see mets, eriti selle lähikonna inimestele saab olla üksnes oluline, sellepärast, et Nõmme männik suures osas üks järg küll soisem, et see on ju see kõige ideaalsem puhkemets tõenäoliselt eestlasele, et võibolla veel mõni põline kuusik on sama võrd äge. Taimestik on mitte liiga kõrge, mitte liiga tihe, kui te mõtlete, et Tartus on luha peal ju hektarite viisi vaba maad, kuhu looduskaitse piirangute tõttu mitte midagi ehitada ei või. Katsuge seal paju võpsikus ja kaelani rohus jalutada ja nautida seda pühapäeva hommikut. Kui oled taimehuviline või linnuvaatleja, siis võibolla küll, aga ma kahtlustan, et tavaline, nii öelda tavaline inimene sinna väga tihti ei satu. No, ehk võibolla õnge viskab veel ema äärde. Miks see veel kurb on? Kurb on see sellepärast, et palju inimesi on teinud väga palju tööd ja nad on ja järeldus on ikkagi see, et asjad on halvad. Asjad on halvasti sellepärast, et linn on põhimõtteliselt oma kodanikega kohtus vaidlemas. Praegused omanikud, kes on selle maatüki puhul ikkagi pigem uued omanikud, ei saa oma plaane realiseerida, võibolla see kellegi jaoks ongi hea, et mida kauem see määramatus kestab, seda kauem kasvab mets ja on nendel, noh, see on ka loodusel hea. Ja noh, võibolla püsib ka kellelgi selline õhkõrn lootus, et äkki saab seda tehtud otsust tagasi pöörata, mis tundub siiski üsna kahtlane.
Teeme siin väikese reklaamipausi ja siis vaatame, mis on kõige kahtlasemad ja mis vähem kahtlasemad aspektid.
Vahetund Tartu Postimehega.
Saade jätkub sedasi, et stuudios on ajakirjanikud Jüri Saar, Heili Arula ja Rannar Raba. Arutleme ikkagi endist viisi selle üle, mis toimub nii nimetatud ihaste metsatüüli kontekstis ja võibolla siis kõige kesksem küsimus, millest ei saa üle ja ka ümber on see, et kellele ja miks neid maju sinna üldse tarvis on, miks me oleme selles situatsioonis, kus me oleme? Jüri, sina tead ajaloolist tausta hästi.
Siin võib minna lähiminevik oli tänavu suvel, kui Reno Laidre ütles, et Tartu linna huvi on, et Tartus oleks rohkem elamakrunti ja rohkem elanik, et kui me mõtleme, et seal on 28 elamakrunti praegu planeeritud, igas majas keskelt läbi võiks noh, ideaalses maailmas olla vähemalt 5 elanikku, aga võibolla 4 ja tegelikult kõigis ei pruugi niigi palju olla. Sadakond uut tartlast, kes võiks olla siis selles uues asumise Arvestades kruntide suurust ja asukohta, nende tõenäolist hinda, siis ilmselt keskmisest rikkamad tartlased ja head maksumaksjad, sest kehvikul ja noorel tudengil sinna väga võib-olla asja ei ole. Kas tegelikult on vaja ehitada just nimelt sinna, see sõltub vist täpselt sellest, et kas sa oled omanik või sa ei ole omanik, et kui sa oled omanik, siis loomulikult on sul vaja sinna ehitada sellepärast, et saad kas endale kodu või siis saad ehitada need kodud, mida maha müüa, realiseerida teinida tulu. Kas Tartu linnale on, et ingimata seal vaja vist mitte, sellepärast, et kõik ilmselt nõustavad, et see Tartus võiks elanike juurde tulla küllap, ikka võiks küll. Kas Tartus on vaja uusi majutada? Kindlasti on vaja. Kas need peab ehitama just nimelt selles metsas? No see on juba kahtlasem lugu. Tagasi pöörata on seda kõike mõneti keerulisem. Kui selle planeeringu koostamine algas 2004 on olnud volikogu otsus, siis planeeringu algatamise kohta 2004, 16 aastat.
See on ikka väga pikk planeerimisprotsess.
Väga ammu, aga küll mitte Tartu rekord. Siis olid asjaolud teised, omanikud olid teised, tegu oli tagastatud maaga ja Tartu linnaametik Indrek Rannik on mõni aasta tagasi kirjutanud ka selle sama metsa ja selle planeeringu loo kohta siis järgmise mõtte, et selle metsatuka likvideerimine ja hoonestamine oleks ennekuulmatu pretsedent, aga maa tagasi saanud mees mäletab seda alla lapsepõlve karjamaane ja näitab mulle rohtunud küüni varemeid krunti, mis peaks kindlasti olema tema tulevase maja asukoht. Absoluutselt oleks sellele härrasmehele olnud seda krunti vaja ja sellisele nostalgisele vaatele raske vastu vaielda. Kas sellel samal härrasmehel oli 28 maja tarbis, vist mitte. Nüüd me jõuame sellesse uuesti selle küsimuse juurde, et kui me peaksime siis lähtuda sellest, et detailplaneering ja üldse planeering on ühiskondlik kokkuleppe, peaksime leidma, et ei, meile on see mets tähtsam, siis peaks esitama küsimuse, et mis siis saab, kuidas me kokku lepime, mis juhtub edasi. Oletagem, et praegustel omanikel ei lubataks sinna ehitada kas üldse maju või sellisel määral maju, siis sellisel asjal tõenäoliselt on hinnasilt. Keegi peaks selle justkui kinni maksma. Ja seal on veel teine küsimus, et üldplaneering ja detailplaneering kui ühiskondlik kokku leppe sisaldab endas ka teatavat lubadust, et me teeme nii. Seda lubadust on keeruline tagasi võtta. Sellest on volikogu liige Kadri Leetma ka hiljaaegu lehes kirjutanud, et üldplaneeringut ju tegelikult linnapraktikas on muudetud küll selleks detailplaneeringute kaudu. Enamasti on selle asja mõte pigem laiendada siis mingisugust ehitamisvõimalust, aga siin oleks just kui teise suuraline, et kas me siis tohiksime mõelda sedasi, et me küsime näiteks 28 krundist pooled tagasi, et need jääksid metsamaaks ja mis see siis maksaks?
Ja kui me vaatame siis selle hinnasildile otsa, on ju ilmselge see, et mis moodi paistab see hind, ütleme siis esiteks inimestele, kes elavad selle metsatuka läheduses, nemad näevad seda ühte moodi, aga ma ei tea, mine Veeriku linnaossa, küsi sealt inimeste käest, siis nendel on täiesti nii üle soojaga külma sellest, mis seal toimub, liiati arvestades seda, et praeguses seisus on ju räägitud, et osa metsast siiski säilib ka avaliku parkmetsana.
No seda enam, et praegu on räägitud ja Renolaidrele abilinna peale meeldib kangesti rõhutada seda, et milleks osta metsa, kui me saame sellest metsast kõige tähtsama ja väärtuslikuma osa 5,9 hektarit linnale tasuta, kui see planeering realiseerimiseni jõuab ja kohtuvaidlused on peetud ja siis ümberkruntimine on ära toimunud.
Ja et kas see, mida praegu nii linnajuhid ja mõistagi siis ka maaomanik esitlevad kompromissina, ei võikski siis olla selline mõistlik kompromiss, millega ka ümbruskondsed elanikud rahule jäävad, et ma saan aru, et need kõige tulihingelisemad vastuvaidlejad on ikkagi ka väga tugevalt ju johtunud oma argumentides sellest, et nende ja selle metsa vahele nii või teisiti kerkiksid need majad.
Seal tekib see teine küsimus, et 10 hektarit metsa või 5,9 hektarit metsa on oluliselt erinevad metsasuurused ja kui seal, ma käisin täna hommikul seal metsast läbi, No see ikkagi on palju väiksem kui väiksem metsaala, isegi siis, kui planeering ütleb, et ka hoonestatavatel gruntidel peaks valdav osa kõrghaljastusest säilima ja kui on rõhutud sellele, et tegelikult ka see alustaimestik võiks ju teatud piirin ikkagi säilida, sellepärast, et see on iseenest visuaalselt ilus ja sobilik. Kuid, kui me vaatame sealt samast üle tänava, hipodroomi tänava teisel serval olevaid aedu, siis ka seal oli liivane pinnas ja männimets ja sammal ja madal hõre taimestik, selle koha peal on korralikult niidetud muru valdav. Ei ole põhjust arvata, et selles metsas nüüd kuidagi inimese tahe teisiti toimiks.
No mina ei ole sealt metsast ristipõiki läbi kunagi jalutanud, küll aga olen käinud tänavaid mööda ka täna hommikul seal samas kõrval ja võrrelnud siis seda planeeringu ala, mis vaatab mulle vastu nendelt kaartidelt siis satelliidipildiga ja noh muidugi see hinnang nüüd ei saa olla kuidagi lõpuni adekvaatne, aga mulle jääb küll niimoodi, et see osa, mida nüüd linnale pakutakse, tõepoolest ongi see kõige väärtuslikum osa, aga nüüd on see kaalumise koht, et kas kus on siis see, mis see kõige väärtuslikum on, et kuhu sa paned selle punkti, kus sa tõmbad selle joone, millega keegi on rahul ja loomulikult ja pluss siis see vastaliste põhiline argument, kas üleüldse on olukorras, kus me tähtsustame üha rohkem seda, et linnakeskkonnas oleks sellist, kas siis päris põlist või siis üsna selliseks noh, aastakümnetega välja kujunenud looduskeskkonda, et siis, et kas üleüldse sellisesse keskkonda hoonete planeerimise ja puude mahavõtmine on meile vastuvõetav või mitte?
Siin on selline küsimus nüüd ka, et mis see väärtus on, et kas väärtus on see, et seal saab jalutada paremini kui kusagil mujal või väärtus on selles, et seal on taimestik ja loomastik rikkam kui kusagil mujal või vähemalt nii palju rikas, et seda ennast kaitsta. Ihast elanike liit oma tegevuses ju rõhub just nimelt selle looduskaitse väärtusel, mitte ainult sellele, et mulle meeldib siin jalutada, see on ka oluline osa, aga ühesõnaga siin on neid teemasid palju.
Ja see tõttu me ka pärast pooltunni uudiseid samal teemal jätkame.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi stuudios Jüri Saar, Eili Arula, Rannar Raba, ihaste metsatülist jätkame juttu. Nüüd on üks huvitav aspekt, mis sellega kõrvalteemana kaasas käib eriti arvestades tänavust suve, on see, et kuidagi see on väga skisofreeniline see üldine vaatepilt, kui me vaatame linnavalitsuse positsiooni. Et ühelt poolt me ju oleme jõudnud olukorda, kus kesklinnas lastakse parkides taimestikul vohada, räägitakse sellest, kuidas keskkond vajab mitmekesistamist, et nende vanade normide juures püsimine, nii nagu me oleme aastakümneid harjunud linnakeskkonnas, ei ole enam põhjendatud, sest liigirikkus vajab hoidmist ja just nimelt suurendamist. Siis me teeme autovabaduse puieste, et oleme oma rektoorikas üha rohkem rohelised ja siis kusagil teises linnaservas seisab linnavalitsus just risti vastupidiselt julgelt selle eest, et saaks haljasala maha võetud ja sinna asemele majad ehitada. Ma jätan siin kõrvale praegu selle õigusliku poole, ma saan ju poliitikutest iseenesest aru, et kui on eraomand ja eraomanikul ei ole planeeringu vastaseid plaane, siis ega seal linnal on käed suhteliselt seotud, aga olgem siis ikka kausad, ma ei tea, kolleegid, olete te minuga nõus, et linn on siin ikkagi linnavõim kõige laiemas mõttes, ma pean silmas nii volikogu kui linnavalitsust, on ikkagi väga raskes situatsioonis selgum vastu seina.
Ma ei oska öelda, kas see selgum vastu seina, mida siin tuleb ju ikka see sama, et mis on linnavalitsuse eesmärk selle planeeringu menetlemise ja kehtestamise juures olnud, et kui eesmärk on olnud jõuda kompromissile, et me saame natuke elanike, natuke elamõid juurde ja me saame tasuta metsaala juurde, siis kuskile tuli see, ma ei tea, vabandust väljendusest, porgand tordi sisse lüüa, et vaat see on minu pool ja see on sinu pool ja...
Aga see ongi ju poliitikute valik alati, selleks ongi meil vaja tarkasid poliitikud, et porgand maanduks õigesse kohta.
Jah, ainult, et praegu nagu see küsimus, et kas ta selle tordi sisse see porgand nagu üldse sobis väga hästi, et võib-olla vale tort valitud, et... et aga need otsused on juba ju ajas tehtud, et see muudab selle asja problemaatiliseks, et tegelikult on ju, kui seda planeeringule kaarti silmitseda ja mõtiskleda selle üle, et mis edasi peaks üldse juhtuma. See planeeringule kaart on muulgas märgitud, siin on kaardil märgitud kaitsealuse mägi piimputke kasvualad näiteks, et igale poole, kus tohiks ehitada, ei tohigi ehitada. Ja see võib takistada omanikel oma soovide ja plaanide realiseerimist, et nüüd see viimane avastus, mis on siis olnud või ütleme kahtlus või järelduse botaanik Rein Kalamehe järeldus, et ihast seal samas metsas ei tarvitse olla kõik kaitsealused taimed üldse mitte looduse poolt levitatud, vaid äkki inimene on kuidagi kaasa aidanud, äkki ka kindlal eesmärgil, ta küll ütleb, et ta ei saa seda kuidagi tõendada sellepärast, et ei ole pildistatud ja ei ole jälge, aga teadmised botaanikast ja taimede levimisest aitavad seda väita. Siis lisab see ju veel ühe sellise kummalise mõõtme siia asjale, et loodusväärtused on muutunud ootamatult relvaks selle planeeringu kontekstis. Et kujutame ette lause, et pahatahtlik inimene külvab kaitsealuseid taimi. See on ju jabur. aga nüüd, kui siit edasi minna, siis ma olen proovinud selles teemas natuke veel küsitleda, et mis siis on need järelmid sellest ja järeldused ja mida siis võiks ütleme siis vastutavad ametnikud ja taimeteadlased selle kohta kosta, et ja ütlevad seda, et tõepoolest kui ikkagi esimese kaitsekategooria taim kasvab, siis igasugune ehitustegevus on välistatud. See on esimene järeldus, et on võimalikult teatud tingimustel erisused, mööndused on võimalikult ette võtta. Teine huvitav teadmine tänases päevas on see, et see pole Tartu kandis mitte ainumas koht, kus samasugused kahtlused on kerkinud. Sellest ilmselt lähipäevil on ka võimalik lehest lugeda. Ja see on ju päris kummaline.
No minul see seletab võib-olla ka pisut seda omaniku soovi aed ümber ehitada kogu sellel alal, et kui tõepoolest nagu sa ütlesid, see kõik on ju väga jabur, et kui me räägime sellest, et keegi käib kellegi teise maa peal külvamas kaitsealuseid taimi selleks, et nurjata seal muid plaane, et siis see ju kõik ei ole loogiline ja ei vasta sellele, mille see ole nagu küsimuse algne püstitus. Aga no jah, et äda on siin selles, et nagu sa Jüri ju seda ka väga täpselt kirjeldasid, et see lugu on tohutud pika habemega ja need aspektid, milles võiks praegu ju kellelegi midagi süüks panna, on sellised, mis otseselt siis ühegi praeguse võimul oli ja otsustaja, ega ka praeguse omanikuga otseselt ei seostu.
Need otsused on lihtsalt, oma valitsus toimib ju järjepidevalt, et keegi mingil aja hetkel on olnud kõige paremas usus ja teadmises mingisuguste algseisukohtade kujundamise juures ja seda planeeringut on lihtsalt edasi kantud meie.
Aga läheme nüüd selle juurde, et oletame, et see planeering jääb jõusse, et kohus langetab otsuse, et linnavõim ja omanik on siiamaani oma plaane seadnud igati seaduspäraselt ja need hooned tõepoolest sinna kerkivad ja tõepoolest selle metsa süda, ma nüüd peast ei mäleta seda numbrit, mitu hektarit see oleks, tõepoolest tuuakse siis avaliku kasutusse, see jääb linna omaks, seal kindlasti ei saa olema mingid aedasid ümber, aga Eili, mis sa arvad, sa oled ka seda kohta vaadanud, selle teemaga tegelenud, kuivõrd see üldse saab olla mõeldab, et see, mis sellest metsast järgi jääb, on sellise tähendusega, mis võiks veel pakkuda mingisugustki väärtust neile, kes vahetult selle ümbruses ei ela, ehk siis nendes uutes praegu planeeritavates 28. eramajas.
Ja selles mõttes tõepoolest see metsa osa, mis peaks siis alles jääma sinna, loodetavasti siis ka jääb, ta ei paista enam nendele inimestele, kes selle metsa eest praegu võistlevad, ta ei paista enam neile, kui mets on mingisugune eemal olla võib-olla üksikute kõrgemate puudega selline paigakene ja see ilmselt selle metsaala kasutamine saab siis esmajärjekorras olema siis nende praegu ehitus või planeeringu järgus olevate uuselamute privileegiks siis käia
seal. See on nagu nende oma privaatne metsake või metsaga kaetud õueala. See oht vist on küll seal.
Et... Sest et nad tõesti need krundid paiknevad sedasi kaares, pool kaares ümber selle metsa ja selle metsa südamiku.
Ja see hakkab suure tõenäosusega, kogu see ala hakkab ikkagi läbi paistma ühest servast, ilmselt teise serva hooned hakkavad näha olema, eriti arvestades seda, et peamiselt on tegemist ju männikuga, kus siis allpool väga tihedat aljastust ei ole.
Ja just, no isenesest lihtsalt need kodanikud, kes ja ihaste rahvas, kes selle planeeringu vastu väga tugevasti võitlevad, nad tegutsevad selles teadmises, et noh, midagi taolist, et lubatakse ühte tulemus on midagi muud, on ju ihastes juhtunud veelgi, et siin mõned aastat tagasi, mis jääb siis tõesti sellest hipodroomi tänavast nii-öelda Emajõe poole, et sellega oli olevat koolnud siis esialgne plaan jätta sinna vana ihastesse ema ja vahelis alale looduslik ala, kuid noh, see jõepoolne maala ehitati 2000 aastate alguses üsna tihedalt täis. Et ja sellele samale näitele suuresti ka need ihaste metsa eest võitlejad tuginevad.
Jüri, võtame nüüd teema lühidalt kokku. Mis arvad, mis lähinädalata juhtuma hakkab? Kas siin on veel õhus selliseid küsimusi, mis peavad saama lähiajal vastuse või me nüüd ootame lihtsalt halduskohtu järgmist sammu?
Ja selle loomulikult on kohtu järeldused olulised, et selle planeeringuga saaks edasi minna. Ma ikka tahaks üksikult üldise peale ka minna, et praegu linnavalitsus räägib seda, et 5,9 hektarit metsa tuleb avaliku kasutusse tasuta, aga me teeme selle arvutuse sellest metsaala suurusest tagasi, siis me jõuame järeldusele, et aga see, mis kaotatakse, see on 4 hektarit metsa, see on päris palju. Ja samal ajal näiteks meil volikogu esimees võitleb selle eest, et heina niidetakse kesklinna parkides harvemini, et nende parkide ja alad on siin oluliselt väiksemad, et see, mis on kaalul, on nagu väga erineva suurusega ja selles kontekstis ei ole ju see ihast elanike liidu võitlus mitte ainult selle metsa eest, vaid see on täpselt samasuguste väärtuste eest, mille eest tegelikult ka linnavõim raegu ajas võitleb, et elurikkus ja loodushoidlikkus ja roheline Tartu, mis on ju loosungites peaaegu kõigil valimistel, mis muulgas uued valimised on lähenemas, et mingit pidi käia, võideldakse just kui sama asja eest ja ameti on jõutud teravasse konflikti linna valitsus oma elanike vastu. Põhimõtteliselt isegi me seame küsimuse alla, et kui suurt osa ihaste elanikest see ihaste elanike liit tegelikult esindab, siis oma selles võitluses kindlasti on nendel toetajaid päris arvestatud hulk.
Vaieldamatult ja lõpud lõpuks isegi see arv ei ole ju tähtis, et ega siis kui keegi tunneb, et võim temast mingi planeeringuga üle sõidab, siis ka ta üksik isikuna võib olla vägagi põhjendatud kogu protsessile vastu seisma ja see retoorika tumbes, et noh, et tuhanded või minu pärast, noh, et tuhanded ihaste elanikud ei oma selles küsimuses mingisugust seisukohta või pigem on ükskõiksed või pigem pooldavad arendust, ei muuda kuidagi vähem kaalukaks nende argumente, mis on kes on vastu. Aga nüüd, Jüri, viimane mõte.
Need sarnased vastandused tegelikult kipuvad ja korduma, need päevatänava pargi lugu me mäletame. Me teame, et Holmi ala üle käib vaidlus. On omanikel tahe ja on rühm inimeseks arvab, et park peaks olema park. Kesklinna pargi puhul linna võim tahab ehitada kultuurihoonet. On inimesed, kes arvavad, et park võiks olla park. Et tegelikult me oleme Tartu linnas väga paljudes kohtades suhteliselt sarnaste vaidluste ees ja me peame ikkagi kaaluma seda, et mida me tahame saada ja millise hinna kõigil nendel rohealadel on väärtus ja nende kaotamisel on oma hind.
nii on, aitäh Jüri Eili, et aitasite seda teemat käsitleda, karta on, võibolla ka loota on, et see ei jäänud viimaseks korraks, nüüd käime väikesel reklaamipausil ja saate viimase otsa lahendame siin kolleeg Lenel Karuga hoopiski spordivõtmes.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere jälle, nii nagu enne reklaamipausi sai lubatud, ongi siis teoks saanud tõsiasi, et nüüd on stuudios Rannar Raba ning Lenel Karu ja räägime pisut siis saate nii-öelda pinge maha tõmbamiseks spordijuttu. Sügis on siis oma tuure üles võtmas ja koos sellega loomulikult ka selline aktiivsem spordihooaeg. Ja Lenel, sina oled meie toimetuses see inimene, kes on ennast pidanud kurssi viima väga erinevate spordialadega, aga täna tahtsin, et me pisut põgusalt räägiksime ikkagi nendest peamistest spordialadest, mis alati on Tartus sellist ikoonilist rolli kandnud, ehk siis ma pean silmas korvpalli, võrkpalli ja jalgpalli. Eks need ole muidugi need alad, mis igal pool on need, millele jagub rohkem tähelepanu kui mõnele teisele, sest tegemist on ju meeskondlike aladega, mis võimaldab muuhulgas ka püsti panna sellist korralikku fännielu. Tartus on kõigil neil oma tugevad fännklubid olemas olnud läbi aastate ja nii korvpallurid, võrkpallurid kui jalgpallurid on ka koju toonud väga väärikaid võite. Samas, kõigi nende puhul on põhjust ka praegu rääkida sellest, et ajad on mingis mõttes turbulentsed või küsitavad, et ma ei tea, Lenel, kust otsast sa tahaksid pihta hakata, milline nendest kolmest nimetatud alast praegu tundub olema kõige rohkem uudiseid pakkuv Tartus?
No praegu pigem kõik spordi treenerid ja sportlased elavad nädalkorraga, kuukorraga, sest ei tea ju, kas isegi Balti liigasid saab pidada, kui näiteks Läti võistkonnad või Leedu võistkonnad ei saa tulla Eestisse. Nii et tegelikult on kõik selline muutuste tuules liikuv, aga mis on huvitav on see, et juhuslikult just paljude pallimängude võistkondade treenerid on muutunud, ehk siis võistkondade koosseisud on samamoodi täiesti uued, et see tõotab tegelikult päris palju põnevust tuua, et nii korvpallis, kus on siis ka Toomas Kandima kõrval nüüd Tiit Sokk ametis ülikooli korvpallimeeskonna siis esindajate juhtimisel, kui ka võrkpallimeeskonnas, kus see aasta on ainult eestlased. Et kui me eelmine aasta rääkisime sellest, et kunagi võiks juhtuda selline olukord, kus välismängijad ei ole vaja võtta, sest Eesti poisid on kõigeks olemas, siis nüüd meil on võrkpallisse näide täiesti võtta. Nii et ma arvan, et kui vähegi saab publik nüüd küll maskidega, aga siiski mänge vaatama minna, siis on mida oodata.
Ja korvpalli puhul on ju olnud väga suured vaidlused selle üle, et kas võõrleegionäridest loobumine ja siis peaasjalikult ikkagi noh, ülikooli enda peale selle meeskonna üles ehitamine on põhjendatud või mitte, et kas kunagi sellise kontseptsiooni juures Tartu võiks jõuda tagasi sinna noh, sellisele tasemele, mida me mäletame Tartu Rocki kuldaegadena. Et kuidas noh, sulle praegu tundub see vaidlus, et meie leheveergudel viimasel ajal, noh, ma arvestades ka seda, et suvi on olnud ja siin koronahädad on meil kaelas olnud, on aru saadav, et sellest ei ole väga palju juttu olnud, aga kas siin on põhjust, et võiks jälle vaidlemiseks minna?
Ma arvan, et see vaidlus jääb selgelt ja see jääb nii kaua, kuni see meeskond saavutab tulemusi ja sageli ei mõelda selle peale, et kuna tegemist on noor mängijatega, siis kõik võtab aega ja etteheited puudutavadki just seda, et miks keskendudakse ainult noortele või miks ei võeta siis nii-öelda tugevaid leegionäre appi, et see vaidlus, need kaks leeri on selgelt Tartus olemas ja jäävad, aga ilmselt kui ülikooli meeskond teeb väga häid tulemusi, näiteks oma noortega, siis on kõik esimesed plaksutajate hulgas.
Mis seis on jalgpalliga? Noh, Tammekale on väga suuri lootusi ju Premium liigas asetatud. Praeguse seisuga on jällegi minu arvates arusaamised üsna erinevad, et mida siit veel on võimalik välja õngitseda.
Jah, peab tunnistama, et Tammeka on siis nii-öelda, nagu rahvakeeles öeldakse, päris palju puid alla saanud see hooaeg. sest tõepoolest nad seadsid endale selgelt kõrgema koha tabelis, kui neil praegu Premium liigas, ehk siis koduses meistriliigas on. Ja samamoodi ka koduväljakul neid võite, mida need fännid ja kõik inimesed jalgpalli publiku hulgas Tartus ootavad, neid ei ole olnud kindlasti piisavalt. Et jalgpalli olukord ilmselgelt on keeruline ja nagu me ka viimaste uudiste valguses oleme kuulnud, siis mitte ainult Tartus, vaid üldse Eestis, et praegu on pigem küsitav, kas Premium liiga üldse mängitakse lõpuni, kui mõned meeskonnad on nakatunud koronaviirusesse.
See neetud korona kogu aeg, aga siin koronaga seoses peab ju muuhulgas rääkima ka sellest, et see elu ja melu, mis käib pallimängudega kaasas, on ka saanud ju oma hoobi, kuni no, selliste pisiasjadeni välja me peame täna ju uudiseid kirjutama, et fännid ei tohi pasunat puhuda tribüünidel ja kus peab maski kandma ja kus ei pea kandma ja kui palju ikka tohib lärmi teha ja kui palju ikka ei tohi, et kas see ka päriselt nüüd sportlike tulemusi või mõjutada?
Ma arvan, et mängijatele, nii palju kui ma olen rääkinud kõikide sportlastega, siis nad on väga ootusärevuses, nad saaks üldse mängida, et selge on see, et osadel inimestel on see töö nagu iga teine ja kui sa ei saa mitu kuud seda teha, siis eks meel muutub nukraks ja sportlased tahavad mängida, olgu seal publik või mitte, aga mis puudutab fänne, siis jah, korvpallis on see eriti traditsiooniline, et on trummid, pasunad, igasugused muud vidinad, ju tuleb siis leida alternatiive ja kõvemini plaksutada ja kõvemat häält kasutada masi tagant.
Sama teema jätkuks ju on paslik küsida, et kuidas meil on väljavaated teiste oluliste spordisündmuste korraldamisel, ma ei tea, noh, alates sellest, et kas mis Valentine'i õnnestub korraldada või mitte, kuidas läheb Tartu Maratoni kuubikusarja sündmustel, no selle nädalavaheltusel täpsemalt siis pühapäeval, ma saan aru, Tartu Rattamaraton toimub ikkagi täpselt nii, nagu ta on alati toimunud, ehk siis sportlaste jaoks isenesest midagi ei muutu, praegu see just kui nii õnnestub, aga me ei tea, mis toimub edasi, kas sa julgeksid mingisuguse ennustus üldse teha, et kas me näeme siin veel suuri raputusi, kus sportlased peavad ennast taas sulgema sellistesse privaatsetesse treeningruumidesse?
Ma tahaks loota seda, et kui inimesed peavad kinni tegelikult ka kõikidest piirangutest, mis neil antud on, maski kandmine, enda kätte desinfitseerimine, siis äkki me ei pea sulgema tribüüne ja me ei pea sulgema publikule spordimänge, aga Tartu Maratoni üritused on kindlasti ühed, mis on kaotanud suure osa liikmeskonnast ja me ei saa garanteerida, et nad veel ühe hooaja, ühe aasta elavad üle niimoodi, kui nad peavad tegema virtuaalsündmusi. Nii et loodame, et on siiski võimalik tuua ka rahvusvahelisi võistlejaid Eestisse ja viia sport tagasi sinna, kus see tavaliselt on olnud.
No tõsi, ja see tõdemus ju puudutab tegelikult kõiki eluvaldkondi, me võime siin rääkida kinost, teatrist, spordist, minu pärast lõpuks ka haridusest. Sellega on meie aeg tänase saate jaoks täis tiksunud. Aitäh Lenel, et aitasid siin saate lõppu vormistada. Järgmisel nädalal oleme Tartu Postimehe ajakirjanikaga taas loomulikult eetris.
Vahetund Tartu Postimehega.